Братя и сестри, честит празник на всички! По същия начин празника се е случил в 2016 година и съдя по това, че аз съм бил дежурен и тогава съм водил Светата Божествена служба. Тоест, съчетаваме два празника на неделния ден и празника на една изключителна личност, на преподобни Антоний Велики и на преподобни Ахил Изповедник. Но понеже е неделен ден, винаги водещо значение има литургийното Свето Евангелие, което определя неделята и то залага и темата за размисъл в днешния ден. А днешното Свето литургийно Евангелие, брати и сестри, е по Свети Евангелист Лука, 17 глава от 12 до 19 стих. Но аз бих си позволил да засегна съвсем вкратце и утреното Свето Евангелие. Мнозина от вас не го чуха. Но то засяга част от последната глава от Евангелието по Йоанна. 21 глава от Евангелието по Йоанна. Мястото, където се засяга явяването на възкръсния Господ Исус Христос. Явяването му на част от неговите ученици при Тивериадско море. Какво означава Тивериадско море? Означава крайбрежието на Галилейското езеро в близост до град Тивериада. Там, където това е може би едно от последните явявания на Спасителя Христос, преди Неговото възнесение. И това явяване има една специфика, брати и сестри. Христос в една поредица от явявания се яви първи път на учениците си в Иерусалимската горница. Преди това се яви на жените мироносици, на света Мария Магдалина, на двамата пътници за Емаус. Яви се втори път на учениците в Иерусалимската горница, за да утвърди вярата на светия апостол Тома. След това, ако се обърнем към Евангелието по Свети Евангелист Матей, той се явява вече на всички свои ученици, т.е. разширеният сон от 70 ученици там някъде в Галилея, област Галилея. И последното явяване на Спасителя трябваше да стане там до Тивериада, за да се умее да утвърди вярата на Симон Петър и да го възвърне отново в неговото апостолско достоинство. Да бъде този Петър камък, върху който Христос каза, че ще изгради църквата си и портите адови няма да й наделеят. В същата глава и част от същото събитие, утвърждаването на светия апостол Петър, момента, в който Христос се обърна към него и го попита: Симоне Йонин, любиш ли ме повече от тия? А Петър в недоумение се обърна и му каза: ти знаеш, Господи, че те обичам. Христос му каза: паси моите агънца. Отново се обърна и го попита: Симоне Йонин, любиш ли ме? Петър натъжен отново му каза: ти знаеш, Господи, че те обичам. И го попита трети път: Симоне Йонин, обичаш ли ме? Аз много пъти съм говорил и конкретно този текст лично аз много емоционално го изживявам. Защото тук, брати и сестри, Христос не просто пита Петър, за да го утвърди, а преподава две ценности. Едната ценност божествена, и другата ценност, човешка. Преподаде любовта като божествена ценност за утвърждаване на своите ученици в тяхното бъдещо мъченичество. И преподаде и обичта като чисто човешко качество, защото ако отворим един старогръцки речник и отидем на думичката филия, филин, ще видим, че там е обяснена: обичам те, но те обичам просто като приятел. Тоест нищо повече от това. Затова и Христос утвърди Петър първо с божествената любов. Тази любов, която ако отворите отново един старогръцки речник, брати и сестри, и намерите думичката агапа, ще прочетете и надграждащото значение на думичката. Любов, дълбока, постоянна, непреходна, вечна, божествена любов, т.е. добродетел, която изхожда от нетрата на Бога и която е в основата на живота в Неговото вселенско измерение. Беше нужно да го поменем, защото литургийното Евангелие не е просто като ред, просто да го прочетем. То трябва да утвърждава човешката мисъл, за да стигнем тук до литургийното Светобожествено Евангелие, в Светата Божествена Евхаристия, в което Свето Евангелие тематичният план на размисъл, ние да се умеем, излизайки от Светия храм, да размислим за своя живот. Едно събитие, което се преподава само и единствено от Свети Евангелист Лука. Но преди да засегнем събитието, нека да се попитаме за нещото, което го няма вписано дори и тук между редовете на Светото Евангелско четиво. Къде извърши Христос голямото чудо на изцеряването на тези 10 прокажени човеци? Къде беше Христос? Кое е времето, в което Христос извърши това грандиозно чудо? А времето е в края на Неговата мисия тук на земята. Няколко дена преди това Христос беше в малкото селце Витания до Йерусалим. И там извърши грандиозното чудо на възкресението на своя добър приятел Лазар. И от Светото Евангелие по Йоанна знаем, че веднага след възкресението Лазарево, Христос насочи своите стъпки към Юдейската пустиня, границата, река Йордан, Витавара, където самият той беше кръстен от Свети Йоан Кръстител. Именно попътно, там за река Йордан, той срещна тези 10 човека, брати и сестри, страдащи от проказа. Какво е проказата? Проказата в днешното време не съществува. Не съществува като заболяване, защото съвременната медицина го е преодоляла. Но ако се върнем 2000 години назад, ще видим колко много страдащи хора е имало от това заболяване. Непреодолимо заболяване за времето, брати и сестри. Смъртоносно за всеки един човек. Да, смъртта винаги взема своето. Но преди да дойде смъртта за всеки един такъв прокажен човек, какво се случва с тези хора? Те биват отхвърлени тотално от обществото, в което живеят. Не биват допускани в населените места, защото проказата е изключително заразна болест. Биват им определени малки селища, в които биват допускани да живеят само те прокажените, като здравите им носили на разстояние храна, без да се доближават до тях. Всеки един прокажен, според иудейския закон, е бил длъжен, когато е на пътя и види, че срещу него идва човек, той е бил длъжен да започне да вика, да предупреди от срещния, че срещу него има човек с непреодолимо заболяване. И това направили и тези 10 човека. Ако погледнем още към 12 стих от 17 глава от Евангелието по Лука, той започва така. И когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Иисусе, наставниче, помилвай ни. Какво означават думите Иисусе, наставниче, помилвай ни? Защо в крайна сметка тези хора викали по този начин? От тези думички вадим едно изключително заключение, брати и сестри, че първо тези 10 човека разпознали Христос. Те знаели срещу кого вървят. Може би те са били свидетели на множество от Неговите чудеса. Защото Христос извърши повечето от Своите чудеса именно в област Галилея. Може би са били съпричастни на някои от беседите или проповедите на Спасителя Христос. И техният вик не е просто изпълнение на закона. Пазете се, защото идват болни хора. А техният вик е вик за милосърдие. Вик към този, който единствен може да влезе в проблематиката на тяхното състояние. Викам този, който е съдържителя на живота и който единствен е в състояние да промени техния статус към по-добро. Затова и Христос не разбира само този вик като вик за известие, а Той приема техния зов: Иисус е наставниче, помилвай ни, като зов към самият Него, като зов за проява на висшата форма на любов, висшата форма на божествената любов, забравена от тогавашното човечество, любовта непонятна и като такава несъумяваща да изгради ценностите, ценностни взаимоотношения между тогавашните човеци. Затова и Спасителя Христос, като ги видял, им рекал: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. Защо Спасителя Христос поискал те да отидат, за да се покажат на свещениците в Йерусалим? Защото за времето, скъпи брати и сестри, свещеника е бил всичко. Той не е бил само култов служител. Той е бил и лекарят. Т.е. свещеника в миналото е удовлетворявал две същностни прояви в своето служение. Да бъде култов служител пред жертвеника на живия Бог, но и да бъде лечител в границите на човешките възможности на всички боледуващи. Поради тази причина свещеникът е бил единственият, който може да удостовери, че този човек е вече изцелен напълно и може да бъде приобщен към живота на всички останали здрави хора. Интересното е тук какво е било в съзнанието, в сърцата и в душите на тези хора. В началото, може би, те са си помислили, че този, към когото те са насочили своята надежда, просто ги отпраща от себе си. И в своето недоумение, правейки крачките обратно, те виждат, че постепенно болестта ги оставя. И в един момент, поглеждайки се, те виждат, че са изцерени. Знаем при едно такова грандиозно чудо на изцерение, тогава, когато човек е изгубил всяка мисъл за живот, изгубил е надежда в утрешния ден, защото може да се случи и след час и той да изгуби своя живот. И бихме си помислили всички, че при едно такова грандиозно изцерение, при едно такова грандиозно връщане на живота в тези хора, те биха се върнали, биха прославили този, който ги обдари отново със здраве. Но свети евангелист Лука сведоточи, че само един от тях, и той бил самарянин, т.е. той не бил иудеин, а езичник, се върнал, прославяйки Бога с висок глас. Паднал ничком пред нозете на Спасителя Христос и му благодарил му. А евангелист Лука подчертава, както поменах, че той бил самарянин. И подчертава това нещо не случайно. Самарианите били презрени пред очите на юдеите, които считали себе си за праведни, за единственият народ, който пребъдва пред лицето на Твореца и Създателя Бог. И нито един от останалите девет, тези правоверните юдеи, които трябваше добре да познава закона, не повърхността на закона, а закона на духовността и на любовта, които трябваше да се върнат и да благодарят на своя изцелител. Никой от тях не си позволи лукса, дори и да се върне. Затова Спасителя Христос състега се обръща към този самарянин и го пита: нали десетима се очистихте, а де са девете? Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец? Обръща се към този човек и му казва: стани и иди си, твоята вяра те спаси. Ако четем евангелския текст, може би изобщо няма да обърнем внимание на тези последни думи, брати и сестри. Но те са от изключително важно значение за разбиране на цялостната случка. А практически с тях Спасителя Христос му каза: ти се умя да благодариш на своя Творец за благодеянието, което Той изля върху теб и живота ти. Затова вярата, с която ти се върна, вярата, която те провокира да се върнеш, тя те обдарява с Бога вечността. Другите си отидоха изцелени физически, но не се умяха да достигнат до истината на вярата, на духовността в себе си, брати и сестри. Да, сигурно, те са изживяли живота си в физическото му измерение, пълноценно, но те бяха изгубени за тази вековечност, за която няколко дена след това, влизайки тържествено в Йерусалим, Христос ще погледне Светия град и няма да тържествува спрямо радостта на заобикалящите го, а ще бъде тъжен, ще се разплаче, защото знае, че този град и живеещите в него са изгубени за божествената кауза. Иерусалиме, Иерусалиме, толкова време исках да ви събера като пилци под крилете си, но не ръчихте. Тук съм се записал една малка точка. Благодарният самарянин като един пълноценен наш прародител. Защо съм я записал, брати и сестри? Защото това е примерът, който ни дава един човек, от който пример всички ние трябва да се получим. Отношението към родителството какво е според божественото изискване? Да почиташ баща си и майка си според петата Божия заповед и там Бог Отец допълва, за да ти е добре и за да живееш дълго на майката земя. Ето за това този пример е от изключително важно значение. И ние ще засегнем примера на този самарянин като жива вяра. Впоследствие, когато говорим и за грандиозната личност на преподобни Антоний Велики. Но тук аз съм се забелязал, скъпи брати и сестри, да погледнем и към Христос. Нима Христос е само един инструмент, който трябваше да прави чудеса и да привнася здраве или да преодолява болестите на тогавашните хора. Аз много пъти съм повтарял, че чудесата, които Христос извърши, бяха функция на Неговата проповед, на Неговите беседи, на Неговите поучения, чрез които Той се стремеше да промени човечеството. Казвам човечеството, защото Христос и в днешното съвремие присъства в нашия живот чрез Светото Божествено Евангелие. Доколко се умяваме да съучастваме в това Евангелие, ще определим себе си като добър самарянин или като юдеин, който гледа неглежирано към духа на закона, към Словото Божие. А нашето встъпление в живота, брати и сестри, визията спрямо човешкия живот трябва да се базира именно в погледа ни и в знанието на Светото Божествено Слово. Това, което Христос ни е оставил. Знаете ли в Евангелието по Матея, и това много пъти съм го казвал, дано да сте го запомнили, Евангелист Матей предава една евангелска картина, на която Христос чука на вратата. Самият той казва: ето застанал съм и чукам на твоята врата. А тази врата е духовната врата, която трябва да отвори духовното пространство на човека към вярата, към Христос, към живота, към любовта, брати и сестри. И Христос казва: ако имаш достоинството да отвориш тази врата, а кой отваря вратата на дома си, брати и сестри? Този, който е добронамерен към околните, който е почистил дома си. А вътрешният духовен дом следва да се пречисти от греховността на човека, за да има достоинството да го отвори и да покани Христос да бъде гост в Неговия духовен дом. А Христос получава, че този, който отвори вратата Той казва, ще влезем с мой отец и жилище в него ще направим. Тоест самият Христос, чрез благодатната проява, живот в Светия Божествен Дух, ще прибива винаги и постоянно в нашия живот. Един такъв човек, който има това грандиозно достоинство, никога не би се запитал какъв ще бъде утрешният ми ден, дали утре няма да се разболея, дали утре няма да приключи моя жизнен път. Защото един такъв човек, брати и сестри, винаги ще гледа с надежда в Бога и знае, че любящият него баща винаги промисля за всеки един миг от неговият живот. И то не само в земното му измерение, а с промисъла за придобиване на Царството Божие. Затова е редно, поглеждайки към Спасителя Христос, да се умеем там някъде в Иудейската пустиня, може би и някъде в близост до реката Йордан, да се умеем да погледнем към тоя изнорен пътник, Господ Исус Христос. И най-важното, дори и в днешното съвреме, когато поглеждаме светата икона на Спасителя Христос, когато поглеждаме Христос в очите, скъпи брати и сестри, да се умеем да видим любовта, да направим така, че тя да бъде разпознаваема в нашия живот, да направим така, че любовта да бъде част от нашия живот, част от нашите взаимоотношения. Та нали Христос, преподавайки новата заповед за любовта в Евангелието по Йоанна 13 глава, простичко каза: по това ще ви познаете, че сте мои ученици, а всички ние, които сме кръстени в Неговото име, сме Негови ученици, брати и сестри, не просто християни. По това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Ако нищо не знаем от Светото Евангелие и запомним само тези три стиха, брати и сестри, бъдете убедени, че човешкият живот може да се трансформира и от сферата и средата на злото той е в състояние да премине в грандиозната невидима духовна сфера на любовта. Човекът може да се променя, защото той не е просто материя, за да робува на материята, но той е един грандиозен дух, безсмъртна човешка душа, дихание Божие. И трябва винаги да се умява да се вглежда в това свое божествено дихание и да разбира, че то е продукт на любов. Императивното изискване на Спасителя Христос е да пребъдва именно в грандиозността на тази божествена любов. Ако отгърна първото съборно послание на Свети апостол Йоан Богослов и отгърна още на 3 глава 16 стих, Христос ни получава по какъв начин да познаваме любовта и казва: любовта познахме по това, че Той положи за нас душата си. И ние сме длъжни да полагаме душите си за братията. Така ни говори Евангелист Йоан, давайки пример с жертвата, която Христос извърши. Защото Той положи себе си на Светия кръст, не за себе си, а за греховете на всеки един от нас. И продължава да полага себе си, чрез страданието на кръста за всеки един от нас, дори и в днешното съвремие на 21 век. Но и ни учи на нещо изключително важно, на което съвременният човек неистовно се отдава и робува през целия си живот. Повечето хора се срещат или се опитват да се срещнат с Христос. Сещат се за Христос само тогава, когато вече са наясно, че тяхната земна битийност приключва и това не зависи по никакъв начин от тях. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как бре пребъдва такъв в Божията любов? Ето свети евангелист Йоан задава един, може би, от най-съществените и прагматични въпроси на днешното съвремие. Ако затваряш сърцето си за своя брат, как изобщо можеш да си помислиш, че пребъдваш в Божията любов? В своята четвърта глава от първото съборно послание свети евангелист Йоан прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки, че Бог е любов. За да стигна лично аз до 16 стих, брати и сестри, в неговата втора част, в която свети евангелист Йоан казва: Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Ето това са може би най-съществените думи за осмисляне на човешкия живот. Да разберем, че ние сме създадени от Твореца не просто да живуркаме, да ходим, да дишаме, да ядем и да пием и да се стремим да богатеем, но само материално. А да се умеем да разбираме, брати и сестри, че Бог ни създаде, за да бъдем съпричастни, да бъдем хора, които споделят Неговата любов. Това е единствената причина човека да го има на майката земя. Да споделя това, което Творец е заложил в него. Да споделя небесната, божествената любов. Това, което, особено в днешно съвремие, по никакъв начин не съумяваме да направим. Хората тук в светия храм не съумяваме да го направим. А как да го направят тези на улицата? От кого да вземат тези на улицата пример, за да го направят? Нали трябва да го направят, да вземат този пример от една шепа хора, за да могат да се променят, да променят своите семейства, да преодоляват страданията в своите семейства, които днешно са време, уверявам ви, са грандиозни. Затова и Христос ни учи, а и светият, любимият му ученик, свети евангелист Йоан, че в любовта се гради надеждата, в любовта се гради визията за бъдещето, в любовта се гради и визията за боговечността. Тази боговечност, за която Бог с толкова много любов създаде човека. Бог искаше той да благоденства, да бъде духовно извисен, да бъде съпричастен на Него, бащата Бог, Твореца. И по такъв начин да пребъдва винаги във вечността, а не в страданието на своята земна битийност. Затова и веднага след точката за Христос любов и любовта като божествена християнска ценност, аз питам, брати и сестри, дали съвременното човечество се изживява като човечество, то така се изживява, между другото, на което всички са му длъжни, Дори и Творец и Създателя му е длъжен винаги да удовлетворява неговите искания. И това е видно и аз го виждам всеки ден. Никога в денщите ни аз не съм видял човек, който да дойде тук в храма и да каже: Боже, благодаря ти за всичко, което си ми дал. Благодаря ти за всеки миг в моя живот. Благодаря ти, Боже, че ме обдаряваш и със здраве, и със болести, защото в болестите аз те намирам. Но всички идват, палят своята свещичка и казват: Боже, дай ми здраве, считайки, че свещичката е тази, която трябва да задължи Бога да бъде съпричастен към твоя живот. А нима отношението ни към живота в неговото духовно измерение не е инструмента, който да създаде това грандиозно божествено съпричастие. Затова им винаги казваме: и Христос, и християнството 2000 години изповядва тая истина, че трябва винаги първо да благодарим на Бога, да благодарим на нашия Спасител Христос, че преди 2000 години изнесе на плещите си греховете на цялото човечество. И дори в днешното съвремие Христос, виждайки нечистотата, нечестието на съвременния човек, страда така, както е страдал на Светия кръст. И отново възстрадание изнася греха на всеки един от нас. Но този грях е преодолим само тогава, когато ние имаме духовна светочувствителност, светоусещане за това грандиозно божествено страдание. И самите ние се умяваме да се променяме, да ставаме добри хора, да бъдем човеци, а не масовка от хора, скъпи брати и сестри. Нашият голям професор Тодор Поптодоров, Бог да го прости, това е човека, който десетки пъти съм го казвал от амфона, е поставил основите на омилитичното, риторичното църковно изкуство в Българска православна църква. В един от своите томове, конкретно в този аспект на размисъл, дава един изключително прагматичен пример. Как един човек се родил, израснал и от немотията си, с помощта на хората около себе си, се умял да стигне висоти на материално благоденствие. Стигнал върха на това, което може да постигне човек. И затова пожелал да изработи на дробния си паметник още при живе. И на този паметник заповядал да бъдат изписани имената на всички живи, които са му помогнали да стигне до този материален връх. Починал, погребали го и съответно поставили този надгробен паметник, плоча на неговия гроб. Един изнорен, обикновен, благочестив християнин, минавайки, се спрял и започнал да чете: благодаря на този мой съгражданин, че ми помогна за това. Благодаря и на този, че ми помогна за еди какво си. Прочел всички благодарения към личностите и накрая тихичко казал: а Бог с нищо ли не ти помогна, друже? По никакъв начин ли Твореца не съучаства в твой живот, за да стигнеш до тук? Редно е още един пример, който ни дава професор Тодоров. Отново в една своя грандиозна проповед, който пример е много показателен и за темата, върху която разсъждаваме в момента. Нещо, което отново съм го казвал от този анвон. Имало двама съседи, единият бил много вярващ човек и винаги, когато започвал някаква дейност, винаги се обръщал с молитва към Бога, но другият бил абсолютен и пълен атеист, който винаги през плета наглеждал своя съсед, не просто за да види какъв е живота му, а дали няма да се промени по някакъв начин живота му и така да оскъднее вярата в него. И една сутрин вярващият, излизайки от своя дом, за да отиде да копае в градината си, взел, че се спънал по стълбите и си ударил жестоко крака, който започнал да кърви. И съседа му, виждайки това, в себе си казал: сега няма как да не похули Бога, защото той не го заслужаваше. А вярващият станал, огледал крака си и раната и казал: Боже, благодаря ти, че не си струших крака, а само го ударих. Това е също един изключително добър пример по какъв начин трябва и ние да се отнасяме към вярата си. По какъв начин трябва да приемаме Христос като кауза в своя живот, а не просто като религия. Нека да се приобщим към вярата Христос, а не към религията християнство. Защото тя винаги ще остане суха като религия. Ще бъде, може би, схоластична, предавайки философия като философско знание. Но това знание ще докосва винаги съзнанието и никога душата на човека. Затова и в днешния ден на основата на темата, върху която разсъждавахме, това евангелско събитие, нека, брати и сестри, да обърнем своя духовен взор към гледащият ни Христос и да кажем: Господи, изпрати ни своята благодатна подкрепа, за да се научим в днешното съвремие и ние да ти благодарим за твоите безкрайни щедрости, които ти изливаш на всеки един от нас. Запали, Господи, пламъка на вярата в нашите сърца, за да можем чрез този пламък и чрез тази светлина да чувстваме радостта от твоето присъствие в нас и в нашите души. Дай ни, Господи, сили да побеждаваме греха в своя живот и да го побеждаваме само и единствено чрез благодатния дар на търпението, за което ти основно ни даде изключителен пример на кръста. Днес, брати и сестри, празнуваме паметта на една изключителна личност – преподобни Антоний Велики. Кой е преподобни Антоний Велики? Няма да преразказвам житието. Не знам колко пъти съм го преразказвал тук от Амвона. Но искам днес, в контекста на неделната беседа, брати и сестри, да се умеем да проумеем каква е тази личност, преподобни Антоний Велики. Знаем, че той живее в първите времена на християнството. Той се ражда някъде в 251-та година. Родил се е някъде в Египет, египетската земя. Преподобни Антоний Велики е живеел в едно добро християнско семейство, където е получил и своето християнско възпитание. Но когато той става на 20 години, неговите родители умират скоропостижно. И от този момент той взема едно изключително решение за своя живот. Това решение преподобният, бъдещият преподобен го взема, когато е на молитва в Светия храм и когато чува едни изключителни евангелски думи на Спасителя Христос. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето. Подойди и върви след мене. Това са думи казани от Спасителя Христос в Евангелието по Матея 19 глава. Едно изключително събитие. Събитие, при което един богат момък отишъл и попитал Христос как да придобие вечността. А той му казал, спази заповедите. Той му отговорил, че аз всичко съм изпълнил при живе, а той бил млад човек. Как да изпълни всичко при живе? И тогава Христос му казва тези думи, защото вижда, че богатството е приковало този млад човек към земното и той по никакъв начин не може да се докосне до небесното. Ето тези думи провокират богатият наследник Антоний да раздаде своето имущество и да тръгне по пътя на отшелничеството. Забележете, брати и сестри, той прибивава в пустинята в началото около своя роден град, след това отива около Александрия и в продължение на повече от 40 години той е бил жестоко изкушаван от сатаната. Бих могъл да направя връзка с живота на преподобния Антоний с една последваща проявила се светица, преподобна Мария Египетска, която 47 години бивала изкушавана в пустинята, но се умяла да преодолее изкушенията на дявола, за да стигне до святост. Така и преподобният Антоний Велики, изкушаван, бит, изнуряван в пустинята, стига до своята 60 годишнина, в която вече придобива този вътрешен мир, мир със самият себе си. Това е, може би, едно от най-грандиозните прояви на Божествената любов. Да се умееш, брати и сестри, да бъдеш в мир със самият себе си. А съвременният човек бушува страсти. Страсти, които го водят в един постоянен разнобой в неговия живот. В който разнобой за вяри изобщо не може да стане дума. Така преподобният отец основава постепенно и своето общежитие. Манастир, да го кажем. Отново се отделя в пустинята, за да стигне до своята 80-та годишнина, в която Бог на основата на този придобит вътрешен мир, на основата на проявата на тази грандиозна любов, му дава дъра на провидството. Знаете, в християнството кои се наричат провидци? Наричат се тези, на които Бог се умява да открие по-благодат бъдещето. Така и преподобният отец в старостта си сядал на полянката до пещерата, в която живеел, издигал очите си нагоре, виждал небесните двери отворени и, забележете, виждал устройството на Божието небесно царство. И това го карало да бъде весел. Карало го постоянно да се усмихва. А младите отци, монаси, които били пратени от събратията си да му помагат в неговата старост, се чудили на какво се смее старец. И даже понякога си мислили, че в старостта си може и малко така да е мръднал вече. А той просто изживява от това небесно щастие, седейки на грешната земя, да пребъдва съвършенството на небето. Преподобни Антоний, велики брати и сестри, е един от малкото хора, светии, които по благодат са получили знанието върху Словото Божие. Той го е знаел и разбирал съвършенно, въпреки че за времето е бил неук човек, той не е можел да пише, не е можел да чете. И аз нощи, след вечерното богослужение, направих една логична съпоставка със светия апостол Петър, например, който също е бил неук човек, но по такъв съвършен начин е предал Словото Божие, че светия евангелист Марк пише своето божествено евангелие. Дадох и още един пример с нощи. С гонителя на християните Савел, бъдещият апостол, светия апостол Павел. Този изключително образован човек за времето, който до съвършенство е познавал собствената си юдейска религия, закона, пророците, но който по никакъв начин не е съумял, познавайки пророците, да достигне до знанието за грандиозното учение, за Месия, за идването на Спасителя, на човешкия род. Там по пътя за Дамас, когато отиваше да свърже християните, какво се получи? Цялата тази воинстваща дружина беше огрята от неземна светлина. Като казваме неземна, светлина, която е била непоносима за човешкото съзнание, за човешкия физически взор. Затова и всички паднали от конете си като мъртви на земята. А Савел ослепял. Там той чува само думите на възкръснания Христос. Савле, Савле, защо ме гониш? А той в нищетата си пита: кой си ти, Господине? На третият път от запитването Христос му казва изключително нещо съществено за неговия живот. За теб е трудно да риташ срещу ръжен. В този момент Савел се обръща. Неговия живот се преобръща, брати и сестри. Той изпълнява заповедите на този глас, който му казва: ще отидеш в Дамаск, в еди коя си къща, и там ще чакаш. Но той отива сляп. А на третия ден Спасителя се явява на светия апостол Анании в Дамаск и му казва: Анание, ще отидеш в еди коя си къща, ще ръковъзложиш ръцете си върху Савел и той ще прогледа. А Анании, знаеки за какво идва Савел, казал: ма как, Господи? Та той идва, казва, да тормози християните. Тогава Христос казва едни паметни думи: ще отидеш, защото той ми е избран със съд. Ето това е промисъл на Бога, който от един гонител и грешник може да направи и светец в неговия още земен живот. Ако не беше Павел, брати и сестри, може би в Европа нямаше да има християнство. Ако не беше Павел, чрез неговите 14 послания, чрез неговите 4 около светски пътешествия, ние нямаше да имаме и добрият пример, чрез който да променяме и собствената визия за живота си и за вярата. Ето светия апостол Павел веднага след възлагането на ръцете от Анании прогледа и какво направи? Отиде в центъра на Дамаск, за да проповядва възкръсналият Христос То откъде Павел знаеше за Тоя възкръснал Христос? И затова, ако четем книга Деяния апостолски, ще видим, че там самият той казва, че знанието за Словото му е преподадено по благодат, в пълнота, там, в тази незрачна къща в Дамаск. Ето по този начин, по благодат, Спасителя Христос преподал знанието и на преподобни Антоний Велики, за да се стигне до там, че в неговата 85 годишна възраст, той умира на 105 години, всички известни на времето атински философи, а знаем, че философските школи са нещо като съвременните университети. Всички известни философи са били петимни да бият пътя до Александрия и не за да могат да философстват и да разговарят с него, а за да им позволи да седнат там на полянката до него и да слушат неговото благодатно слово. Защото когато словото е благодатно, то се умява да променя човешки животи, човешки съдби, да променя, брати и сестри, човешки същности и осъзнаване към човешка духовност. Ето това е тази грандиозна личност, която празнуваме днес. И за да знаем неговия живот, неговото постническо подвижничество, неговото духовно извисяване на светец, на преподобен пред лицето на Бога, го дължим само и единствено на личността, която ще празнуваме утре. Светия Атанасий, архиепископ на град Александрия. По проста причина, че светия Атанасий е имал пряк досег, пряк допир до живота на преподобния Антоний Велики. Два пъти този грандиозен светец е слизал в Александрия, за да укрепи затворниците християни, хвърлени от езическия император. И втори път слиза, за да противодейства на арианската ерес, която се е ширила вече в Александрия. А архиепископът, който трябваше да защити хората и християнската общност, беше изпратен на заточение. Дължим на преподобния Антоний Велики и това, че в своето провидство той открива една грандиозна личност. Преподобни Павел Тивейски, чиято памет празнувахме преди няколко дена. Един изключителен пустиножител, който преподобни Антоний отива и открива там в пустинята. Беседва с него. Това са хора, които са от различни националности. Всеки е говорил своя си език, но по божествения промисъл интересно разбирали са се. И то до съвършенство. Затова и в контекста на днешната проповед, конкретно за десете прокажени, случката с десете прокажени и тяхното изцеряване, нека да приложим и визията си за паметта на една изключителна личност, преподобни Антоний Велики. Защото и тази грандиозна личност, брати и сестри, ни учи, че благодарността към Бога е презумпция за човешкото духовно и физическо извисяване. Честит празник!